Andamos. Yo no voy a nada, me echo a los tambores. Los tópulos. En ocasión es la que los cazar. Vale. Los ganar, va a ser su abile. O aquí se, la va a su hombre. La marita de Emiliana, la. La verdad que es la isla de Lucis, la. Ahora no, todo esto, que está familia de esto. Y si leo, tú me hablas cuando va a su zungum de Nueva Tanzania. Va a la psiquía, o tú va. Ya, lo que es la, si yo te lo ataremos ya, septiembre. Andaron en mi historia. Cuando lo que es la, cuando era cuando me dio Zulu, con el siasa, o con el uongozi, acabaki, ama mwamesama wa kawaida tu, au mzee wa kawaida. Ndugu zangu, wana basi, kama mlivyosikia, sisi tukaona kwamba kuna maswala ambayo yanataka ufafanuzi, ambayo yeye aliyazungumza katika hotuba zake, mbali na maswala ya chama, na mbali na maswala ya nchi. Lakini sisi hatuingii huko, sisi tunataka kuzungumzia maswala ya kifamilia zaidi, ambayo yeye mwenyewe binafsi aliyasema. Naomba nizungumze kidogo historia yangu fupi na Dr. Fla. Dr. Fla, tumeishi naye zaidi ya miaka 20. Tangu mwaka 86 nilikuwa naye. 87 nikazaa mtoto wa kwanza ambaye ndio Emiliana Fla. 88 nikamzaa mtoto wa pili ambaye anaitwa Lino Fla. Katika maisha yetu tuliishi vizuri, tulisaidiana kwa mambo mengi. Ukweli ni kwamba Dr. Fla alikuwa mwanaharakati na mimi pia nilikuwa mwanaharakati, na alinisaidia sana kwenye masuala mengi sana ya kifamilia. Hapakuwa na tatizo lolote, na sisi kama familia tulikuwa karibu sana na yeye kumsaidia hata kwenye masuala ya kisaikolojia. Mwaka wa 2010 Dr. Fla alitelekeza familia yake, ambapo akawa na mwanamke mwingine ambaye alikuwa anamuita mchumba muda mrefu, akawa anaishi naye. Na hii familia iliyoitelekeza sikupata shida yoyote, kwa sababu mimi kama mama niliendelea kuihudumia familia hiyo, ingawaje yeye tangu mwaka 2010 hakuwa na haja tena na hiyo familia wala kuwalipia ada ya vyuo ambapo alikuwa anasoma. Kwa hiyo mfahamu kabisa kwamba Dr. Fla yuko. Mimi nilipenda kutoa ufafanuzi mkubwa zaidi kwenye masuala ya tarehe moja ambayo aliyazungumza. Alisema kwamba familia yake katika masuala ya siasa, kwa ajili ya shughuli za kisiasa, walikuwa wanakula mihogo. Mihogo sio chakula kibaya, ndio maana nimependa kuzungumza leo na Watanzania wote kwamba watoto wake, hata wale aliowatelekeza, hawajawahi kusema kwamba walikuwa wanakula mihogo kwa ajili ya shida. Mihogo ni chakula cha kawaida na ni kizuri, hoteli kubwa zote zina mihogo pia, ni kwamba ni chakula kizuri. Hatuwezi kudharau Watanzania wanaokula mihogo eti labda ni maskini sana au wenye shida. Hapana, watoto wangu hawajawahi kula mihogo, wako hapa wamesoma wakamaliza, pamoja na kwamba aliwatelekeza. Labda kama atazungumza kwamba watoto walio nao hao sasa hivi ndio wanaokula mihogo kwa shida ya siasa, wakati watoto wake wale wanasoma Uganda, sijui kama kule Uganda ndio wanasoma mihogo. Wakati alishindwa kuwasomesha ambao ndio hawa hapa, lakini wale wanasoma Uganda, watoto wa Mahimbo. Sasa sielewi ni jinsi hao watoto wanaosema wamekula mihogo ni wepi, sijajua. Lakini Watanzania wote pia wafahamu, huo ni uongo, upotoshaji kwa Watanzania kuambia kwamba ni wanakula mihogo, si sahihi alivyozungumza. Sasa napenda atoe ufafanuzi vizuri, ni watoto gani walikuwa wanakula mihogo au ni udanganyifu, ili aonekane kwamba alikuwa anafanya kazi alafu alikuwa anapata shida na familia yake. Ni wazi kabisa kwamba kama wewe utakuwa muongo, hutaweza siasa ya namna hiyo, sio nzuri kwa sasa. Swala lingine kwa Dr. Slack, ambaye nataka ufafanuzi mzuri aliyozungumza kwa sisi familia, ilitugusa, ilituumiza sana. Mimi kama mama watoto hao, iliniumiza sana. Dr. Slack alipowatelekeza familia 2010, alitaka kufunga ndoa baadaye na Joseph, wakatangaza ile ndoa kwenye kanisa Katoliki Karatu. Baada ya kusikia ndoa ya kwanza imetangazwa, ya pili, mimi ndiye niliyekwenda kuweka pingamizi la ndoa. Nimeshangaa kusikia akisema kwamba eti amewekewa pingamizi na serikali ya CCM na mawaziri. Mimi nikiwa mbunge kwenye chama cha Chadema 2010, kuanzia 2010 ni mbunge wa chama wa viti maalum. Leo anasema serikali ya CCM ndio iliyokwenda kuweka pingamizi. Nashangaa alifunga ndoa na serikali ya CCM, kwa sababu pingamizi la ndoa linahusiana na mtu na mwenzako uliofunga naye labda ndoa, au umeoana naye au unaishi naye. Sasa aliyeweka pingamizi ni nini? Ningependa pia ufafanuzi kwa Dr. Slaa aiambie familia yake kwamba huo ni uongo uliokithiri. Mimi binafsi na familia yangu wako hapa, watoto hawahusiki, lakini mimi ndio niliweka pingamizi kwa sababu ya matendo ambayo yalikuwa yameonyesha kwamba kaka ananyang'anywa nyumba. Ilikuwa nyumba ziondoke, ninaambiwa niondoke zangu, sihusiki na jambo lolote. Ndipo pingamizi likawekwa hapo, na hiyo kesi mpaka sasa hivi haijaisha. Sasa nilichojiuliza au maswali mengi ambayo yalikuja kwa familia yetu, alipokuwa anawaambia umma kwamba serikali hii ndio iliyomwekea pingamizi la ndoa, kwa kuwa amerudi CCM sasa au anahudumiwa amepewa coverage na CCM, je, ndio anaomba msaada wa kwamba ile kesi ifutwe alafu mimi nisite? Mimi nikaona kwamba ni vema mimi na familia yangu tuweze kuelezeni haya, wa umma mzima wajue kwamba Dr. Slaa hakufunga ndoa na CCM, hakufunga ndoa na serikali, hakufunga ndoa na mawaziri, alikuwa ameishi na mimi Rose Kamili ambaye ndiye niliweka pingamizi. Napenda kudhihirishia huu uongo ndio pale ambapo ameweza kuzungumza mambo mengi ya kusema kwamba hata kina Sumaye hawaongei naye. Unaona kabisa kwamba sasa huyu ni uongo, kwa sababu huwezi kusema mimi na Sumaye hatuongei, mimi na Lowassa hatuongei. Mimi nimepata mashaka sana kama mke wa Dr. Slaa ambaye ameniacha. Ndugu zangu waandishi wa habari, tukubaliane kabisa kwamba sasa ifike mahali Watanzania wajue Dr. Slaa ni mkweli au ni muongo. Watanzania pia wafahamu kiongozi wa kweli ni yupi. Unatakiwa ufanye nini kwa Watanzania wenzio, kuwadanganya au kufanya kitu gani? Unawaambia Watanzania mnakula mihogo, leo Dr. Slaa amezungumza yale, amemaliza, amepanda ndege, ameondoka, amekwenda wapi? Basi kama yale alikuwa anatia machungu, angerudi kwa familia yake, basi msile mihogo, tukae pamoja, tuangalie tunaliaje familia. Ndugu zangu, mengine ambaye amenisikitisha, sisi tuna mawasiliano ya karibu na Dr. Slaa. Hata tuliposikia habari ya kwamba Dr. Slaa amekataa kufika ofisini, familia hii ilianza kumtafuta Dr. Slaa. Watoto walienda kumtafuta baba yao mpaka nyumbani kwake Mbweni. Walipofika walikataliwa kufunguliwa geti kuweza kuongea na baba yao. Alikwenda na mjukuu, hata watoto hawa wana watoto wao, wakaenda mpaka nyumbani, wakakataliwa kuingia ndani. Ndipo babu yao ambaye ni baba yake Dr. Sla akatoka nje kuja kuzungumza na wajukuu nje ya geti, na picha tunayo na ushahidi huu. So vitu vya kuficha. Sasa tunajiuliza ni kwa nini Dr. Sla awaambie Watanzania kwamba mimi haya naye yasema, mimi kadi zangu za chama siku nikifa zitakuja kuonwa, itakuwa ni historia kwa wajukuu, au itakuwa watoto wangu wajukuu hao watafukua kichwa changu, wataangalia hayo mambo ambayo amefanya. Na waombeni kwa ulizeni, hata niyo Watanzania wote ambao mko hapa na waandishi wa habari, hebu angalieni, watoto wamefungiwa nje ya geti na wale wajukuu wamefungiwa wasimuone huyo baba. Leo ni kaburi linachimbwa na nani, au wajukuu gani hao ambao watachukua historia ya Dr. Fly? Hapana historia yote itakayosoma, bali hiyo imefutika kabisa na kila mtu afahamu. Nilipenda kidogo nizungumzie kwa sababu Dr. Fly ni mtu ambaye nimeishi naye muda mrefu. Mimi nimekuwa kwenye siasa, nilikuwa diwani tangu mwaka 94 mpaka 2010, diwani kwa tiketi ya CCM. Na nilipokuwa diwani kwa tiketi ya CCM kata ya Basutu, tulikuwa muda wote na dokta, na dokta akajiunga na CHADEMA 95, na alijiunga na CHADEMA baada ya kuenguliwa na CCM. Alipoenguliwa na CCM, mimi na Dr. Sla tulifuatana mpaka nyumbani kwa Lowassa. Leo anasema kwamba mimi na Lowassa hatuongei na tunachukiana. Ni kitu ambacho si cha kweli. Tulienda nyumbani kwake Monduli, alituita. Tulipofika Mheshimiwa Lowassa akamshauri Dokta Sla kwamba, dokta, kwa bahati mbaya tumeshindwana kwenye kikao cha mkoa. Sisi tumesema ubaki, lakini timu ya koro na mwenyekiti wa CCM wamekata jina lako. Kwa hiyo wanapeleka hayo mapendekezo kwenye kama halmashauri kuu na kamati kuu. Mimi nakushauri uhamie chama chochote, wakati ule vyama vilikuwa vichache. Mimi na Dr. Sla tulipomaliza mazungumzo pale na kwa Lowassa, tuliondoka tukarudi Arusha mjini. Wakati huo marafiki zake kutoka Karatu wamefika, wako hapo wakimshawishi na kumwambia kwamba Dr. Sla aingie chama kingine. Walipokuwa wanahangaika aweze kuingia NCCR, ilishindikana. Kafu iliposhindikana, ndipo akaambia chukua chama chochote, ndio ikawa CHADEMA. Akachukua kadi ya CHADEMA, tukaondoka kwenda Karatu. Ndio tukaendelea na utaratibu wa kuchukua fomu na kuendelea utaratibu wa uchaguzi ukaendelea. Leo Dr. Sla anamchukia, anasema unamchukia Lowassa. Mimi nimeshindwa kuelewa chuki hiyo inatoka wapi. Nimeanzia maisha yetu uongo wake ulivyo, mpaka nimekuja pia kwenye siasa kwamba walau niiweke hizo za chuki anazozisema yeye kama paji, anasema paji mstaafu. Chuki hizo amezitoa wapi kwa huyu bwana? Anazungumza tena hayo wakati mimi, wakati yeye ni mbunge, pamoja na kwamba kulikuwa na msuguano wa kisiasa. Siasa sio chuki ya kudumu. Wakati walikuwa na msuguano wa masuala ya Richmond, lakini tulienda kula chakula cha jioni nyumbani kwake Lowassa. Sasa hizo chuki anazosema sasa hivi yeye kama paji hazisamehi ni zipi? Ndio maana na familia akaiacha ndani ya miaka mitano yote, hajui hii familia iko wapi na inaishije, ambapo ni watoto wake. Lakini nikirejea tena upande wa Sumaye, Sumaye yuko hana na tunaishi naye sisi. Dr. Sla alikuwa rafiki wa Sumaye. Wiki tatu zilizopita aliwasiliana pia na Sumaye. Sumaye aliniomba namba za simu, alikuwa hazipati namba zake zingine, akasema kimpati Dr. Sla. Nikamwambia akatumia namba nyingine siku hizi, nikampatia zile namba. Sasa mimi na Dr. Sla tunawasiliana kwa message na kadhalika, na tuliwasiliana na nikamweleza kwamba Sumaye anakuhitaji, anawasiliana naye. Leo anasema mimi nina chuki na Sumaye. Wiki tatu zilizopita hapa katikati chuki zilitoka wapi? Kwa hiyo imani yangu kwamba na familia yangu tunasema kwamba Dr. Slaa, sasa hiyo dhambi ni kubwa kuliko dhambi zingine, kwa sababu unawasiliana na mtu leo, kesho unasema huyu mtu ni adui yangu. Wewe kama Mkristo, kama wewe ni Mkristo kweli, utakwenda kwa chuki kiasi hicho? Mbona mimi ambaye alinitelekeza sikuweka chuki na nimeendelea naye na ni katibu wangu mkuu na mimi ni mbunge? Mbona sikuweka chuki ya aina yoyote? Kuweka pingamizi haikuwa chuki, ni kuzuia mali yetu ile ya familia hii isihame kwenda kwingine, lakini sio chuki. Na tuliendelea kumlinda na kuficha siri zake zote ambazo zipo, sipo nyingi, lakini ni yale ya kifamilia. Lakini Dr. Slaa leo anaonyesha chuki kwa Watanzania akisema kwamba anachukiana na kina Lowassa, anachukiana na kina Shumani. Mimi na yeye, Dr. Slaa alitoka CCM akaingia CHADEMA. Mimi mwenyewe nimetoka CCM nikiwa diwani 2010, nimeingia CHADEMA. Kwa hiyo CHADEMA sio kwanza inapokea makati, kwa sababu kama ndio hivyo, hata mimi ni kati, hata yeye ni kati, lakini wote tuliingia na tukachaguliwa. Dr. Slaa alitoka CCM akaingia CHADEMA akachaguliwa kuwa mbunge pale pale, haikusubiri hata miezi miwili haikupita, amechaguliwa tayari kuwa mbunge. Mimi nimetoka CCM 2010 mwezi wa 8, nimetoka CCM nimeingia CHADEMA nikachaguliwa hapo hapo kuwa mbunge wa viti maalum. Kwanza nilikuwa mgombea wa jimbo, nikatoka nikafanikiwa kupata ubunge wa viti maalum. Sasa tunapoweka chuki, sisi ni ndugu, mimi na Dr. Slaa tumezaa watoto, ni kama ndugu kwa sababu familia hii inatuweka. Leo tunapoweka chuki kwa watu wengine ambao wanaingia, tunawaita makapi, si sahihi kwa sisi wa Tanzania kumwita mtu mwingine yoyote anayeingia kwenye chama kumwita kapi. Sio sahihi kabisa, hili ni kosa ambalo halifai. Dr. Slaa anasema kwamba yeye hamtaki Lowassa, lakini anamsifia mwenyekiti wa chama, anamtaki Lowassa kwa sababu ni fisadi. Mimi naomba kuuliza Dr. Slaa awajibu wa Tanzania, yeye ni mzazi mwenzangu, nini kilichomtoa kanisa Katoliki akiwa kama katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania? Awaeleze wa Tanzania nini kilichomtoa, ni kwa sababu ya kuja kunioa mimi au kuna jambo kubwa lilimtoa kule? Maka usiwaambie, usiwahukumu wenzio mafisadi, kumbe ufisadi na wewe unao wa aina fulani ndogo ndogo. Kwa hiyo hivyo vitu lazima tuvione kwa pamoja. Kwa hiyo nilipenda kujua kwamba je, kilichomtoa yeye kule ni kwa ajili ya kuja kuishi na mimi au kulikuwa na jambo lingine kubwa zaidi kutoka kulia kwenye baraza la maaskofu Tanzania? Yeye anapomhukumu Lowassa, anamhukumu Shumani, je, dhambi alizo nazo yeye ni kiasi gani? Kwa sababu napo tumesema ukivunja amri ya sita ya Mungu ni dhambi. Yeye amevunja ngapi? Haiwezi wa Tanzania, ni dhambi, kwa sababu ufisadi kama ni dhambi, ni wizi, amri ya saba ya Mungu, basi uzinzi pia ni amri ya sita ya Mungu, kwamba amevunja na yeye ana dhambi. Wewe usimnyoshe mkono kidole mwenzako wakati na wewe una dhambi. Unatelekeza watoto huwatunzi, ni dhambi, kwa sababu huwatunzi na kadhalika. Unasema uongo, unasema kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imenifungulia pingamizi wakati ni mimi, ni dhambi. Kwa nini uwatene wale watu au mawaziri ambao hata siwajui, wakati sisi ndio tuliweka pingamizi? Ni dhambi kwa Mungu. Sasa yeye ananyooshea vidole nani leo? Dr. Slaa, wakati wanahangaika sasa kuhusu dokta, kwamba kwa kuwa amekasirika kuachia nafasi ya urais ambayo alikuwa anahitaji, asitenge kwamba mimi sihitaji nafasi ya urais, alikuwa anahitaji. Ndio maana waliweza kumpeleka Ujerumani kujifunza namna gani avae suti, akae aongee na kadhalika. Hivyo vitu vilifanyika, ya mafunzo yale yalienda kufanyiwa ili awe rais. Sasa ametokea mtu mwingine ameanza kuchukia. Chuki ni dhambi. Dhambi mwenzangu, Dr. Slaa tunamwambia chuki ni dhambi. Kwa hiyo aelewa kabisa kwamba hiyo dhambi anaweza kuitubu watu. Zingine, Dr. Slaa, kwa dhambi ambazo kwa kweli anawatendea wenzake, hata ni dhambi aliyotenda kwa maaskofu, uongo ambao haufai. Wewe ni padri, unasema sawa, tunakubali upadri wako. Yeye unatenda dhambi ya uongo ya kusikia kwamba umeambiwa tu kwamba wale maaskofu wamepokea milioni 50. Ukiambiwa kidhibitisha, hauwezi kudhibitisha hata kidogo. Umetoa uongo wapi? Hili lazima tuliangalie, na hii dhambi kubwa. Mimi naomba kuwaomba maaskofu wote kwamba huyu ni mtu wao, wao ndio wanamjua, walimpa upadre. Kwa hiyo kama upadre wao ni wa uongo, wanajua. Kwa hiyo wamsamehe, kwa sababu yule bwana amesema uongo. Na kama anaungana, waungamie Watanzania kuwadanganya, ili Wakristo wakasirike kwamba wametukana mapadre maaskofu wetu, alafu Waislamu nao wakasirike kwa sababu wameambiwa walipelekewa mbwa. Unaona hiyo kitu? Angalieni tatizo ambalo lipo. Aidha, kama Dr. Sla hakuambiwa sema haya, ameyatoa kwenye akili yake, amerukwa na akili. Ile sio saikolojia anayesema mimi ni saikolojia na vipaji. Kama una vipaji, huwezi kuwatukana maaskofu, unawafuata, unawauliza, wanakueleza moja hadi nyingine. Lakini sio namna alivyotumia. Ile sio busara hata kidogo. Na sisi tunasikitika sana kwamba hakutumia busara hata kidogo kuwatukana maaskofu. Sisi tutaungana na maaskofu wote kwamba kwa kweli tunatenda dhambi, tunaenda kuungama kwao. Leo wao ndio tunawahukumu kwa vitu ambavyo sio vya kweli. Amezungumza habari ya ushenga. Ndugu zangu, kila mtu hapa ni mwanaume na mwanamke, anajua ushenga ni nini. Ushenga ni mimi ninahitaji mtu fulani pale, na mtafuta mwingine wa kwenda kuzungumza badala ya mimi, si ndio hivyo jamani? Lakini kilichotokea, amesema Gwajima ni mshenga. Lakini ukiangalia ushenga wa Gwajima umetokea wapi, pamoja kwamba Gwajima amesema ni kweli yeye ameunganisha. Ukiangalia kwa hali halisi, Dr. Slani Padri, Dr. Sla anasali kwenye kanisa la kiongozi ambaye ni askofu Gwajima. Sasa nani alikuwa mshenga? Dr. Sla ndio, kwa sababu yeye anasali kwa Gwajima, kwenye kanisa la Gwajima, yeye ndio amemshawishi Gwajima aende amwambie Lowassa kwamba tunakuhitaji. Ukiangalia hiyo picha ni nani? Lazima ndio hivi. Hakuna mtu mwingine aliyeta. Na Dr. Sla baada ya kumpata mshenga kwenda kumwambia Lowassa kwamba ndio upande huu wa Chadema, ndipo na wao wakaondoka kwenda kumshawishi mwenyekiti wa taifa. Hakuna mtu mwingine atakuwa amefanya hivyo. Maana yeye mwenyewe anasema kwamba yule ni mshenga. Sasa yule mshenga anapokea milioni 50 ya nini au 60 kama wao wamemtuma? Labda kama alikuwa analipwa hela ya kusafiri kwa ajili ya kwenda kuwashawishi, kumshawishi Lowassa aje huko. Lakini ukiangalia tena swala pili, je, hawa maaskofu walikuwa wanapewa milioni 60 kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuambia Wakristo wao kwamba mpigeni Lowassa, au kwa ajili ya kitu gani? Mimi nimeenda kanisani na sali. Mimi sidhani kama kuna mtu amesikia kanisani mapadri wakiagizwa na maaskofu kwamba sasa kura mpige kwa Lowassa. Sidhani kitu kama hicho, bali chagueni kiongozi ambaye hana tufaa. Sasa makanisani wanachozungumza, hata hayo machache ambayo nimeyazungumza, nimeyazungumza kwa sababu ya kusema kwamba Dr. Sla sehemu kubwa ni anawadanganya Watanzania baada ya kuona nafasi yake imeondoka, baada ya kuona kwamba amebanwa mahali. Maanake yeye mwenyewe kama alishawishi kwamba nenda kamlete Lowassa, alafu baadaye anageuka, maanake amebanwa mahali kwamba kwa nini umekubali wewe umwachie Lowassa. Ndio akaanza kutapatapa, na ndio maana maneno yake yalikuwa hayaeleweki. Maanake dakika 80% yote alikuwa anazungumza habari ya Lowassa, Lowassa, Lowassa. Na sisi tunasema, sisi kama familia yako hatukufurahishwa na tabia kama hiyo ya uongo. Wewe ni padre, umesema ni padre, unaenda kanisani, ni heri useme mambo ya kweli mbele ya watu. Ndugu zangu, kwanza kabisa, mkakati wa CCM ni uelezeni. mkakati wa CCM umefanyika muda mrefu. Baada ya dokta kusema basi mimi sitahusika kwenye masuala ya uchaguzi wala ya rais kwenye chama, dokta alifanyiwa mkakati wa hali na mali na Chama cha Mapinduzi. Walikuwa wanakwenda wanamfuata Dokta Slaa. Bahati nzuri kwenye kauli yake na mdomo wake alisema ulimi hauna mfupa, na akasema mdomo wangu hauna mfupa pia. Kama mnakumbuka lini, kama alikosea lini, lakini kama mdomo wangu hauna mfupa na ulimi hauna mfupa. Dokta Slaa, hivyo hivyo ulimi wake usipokuwa na mfupa na mdomo wake huo huo usipokuwa na mfupa, alisema mwenyewe kwamba mimi nimefuatwa wakati ule. Sasa mchakato wanafuata viongozi, wanafuata nyumbani, kwa nini mtu amemfungia ndani na kadhalika. Dr. Slaa kwa kauli yake alisema kwamba nime